слушаете радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время присоединился к радио «Крым Реалии». Напоминаю вам, что нас можно слушать ежедневно на частоте 105,9 FM, круглосуточно на территории Крыма, а также нас можно слушать в 7.35 утром и в 12.10 в обеденную пору на частоте 549 кГц, то есть на средних волнах. Ну и, конечно же, смотрите наши трансляции на канале в YouTube «Крым Реалии» и в Фейсбуке на странице «Крым Реалии». Мы с вами там прямо сейчас. Смотрите, не только смотрите и слушайте, но и задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии по теме наших программ. Более подробно про темы, которые мы сейчас обсуждаем, будем обсуждать или обсуждали, вы можете прочитать на сайте Крым Реалии. Каждые несколько минут происходит обновление новостей, появляются свежие аналитические материалы информационные, поэтому заходите на сайт Крым Реалии. Ну, а о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Крым в центре внимания.
Да, Крым, конечно, всегда в центре внимания, но говорить мы сейчас будем про закон про образование. Украинский закон про образование, новый закон, который был принят украинским парламентом 5 сентября. 25 сентября закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко. Так вот, что же изменится в Украине после вступления в силу нового закона об образовании? Как нововведение отразится на жителях аннексированного Крыма? И почему некоторые государства-соседи Украины резко отреагировали на этот новый закон? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Украина приняла новый закон об образовании. На сайте администрации президента Украины приведен комментарий Петра Порошенко, в котором он отмечает важность этого закона для будущего Украины.
Це одна із найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої. Україна демонструвала і надалі демонструватиме таке ставлення до прав національних меншин, яке відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, перебуває в гармонії з європейськими стандартами и є взірцем для сусідніх країн.
Тем не менее, новый закон вызвал волну возмущения и непонимания у географических соседей Украины. Президент Румынии Клаус Йоханнес, к примеру, из-за этого отменил октябрьский визит в Украину. По словам Йоханнеса, в Румынии усмотрели дискриминационные нотки в новом украинском законе.
Україна ухвалила закон про освіту, який обмежує доступ румунської меншини до освітнього процесу. Тому я скасував свій візит і також виступив проти візиту голови Верховної Ради України, запланований на кінець вересня. Ці скасування – надзвичайно потужний сигнал.
Остались недовольны будущим украинского образования и в Будапеште. Венгрия вообще собирается блокировать любые инициативы по евроинтеграции Украины, пока новый закон об образовании будет действовать. Свое недовольство от имени страны выразил посол Венгрии в Украине Эрна Кешкень.
Наше зауваження полягає не в тому, що представники національної меншини не вивчали державну мову. Усі громадяни України повинні вивчати державну мову. Але досягнення цієї мети слід зробити іншими засобами. Напевне, підготовкою педагогічного персоналу, відповідною методикою викладання та підручниками. Якщо нацменшина є позбавленою навчання рідною мовою на всіх рівнях освіти, саме існування цієї нацменшини у довгостроковій перспективі стає під загрозою.
На претензії со стороны сусідніх стран отреагувала міністр образования і науки України Лілія Гриневич.
Мені здається, що нагнітання цього питання також пов'язано з певною політичною боротьбою, яка відбувається на політичних аренах всередині цих країн.
Мені здається, що Угорщина має бути зацікавлена, щоб громадяни України, зокрема, які є угорського походження, мали більше шансів на інтеграцію в Європу. Вони мали бути зацікавлені в тому, щоб українські громадяни угорського походження могли реалізовувати себе також в Україні, а не всі виїжджали одразу в Угорщину.
Найбільший резонанс закон визвав в Росії. На телеканалах северних сусідів посипались сюжети о том, що многі діти України не способні сприймати школьні предмети на украинском и вынуждены будут перейти на домашнее обучение. Теме языкового вопроса посвящены несколько крупных ток-шоу на государственных российских телеканалах, на которых российские политики призывают не считать россиян в Украине национальным меньшинством. В самой же Украине считают обязательное украинское образование стандартной европейской практикой и моделью защиты украинского языка от исчезновения.
Тема дня.
А вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня обсуждаем новый закон Украины про образование, а также ту реакцию, которую он вызвал не только в Украине, но также и у соседей. Говорим об этом, начинаем этот разговор с Оксаной Макаренко, советником министра образования и науки Украины. Оксана, приветствую.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, значит, вот интересует вот в первую очередь такой вопрос. Что означает принятие этого закона для тех, кто обучался на языках национальных меньшинств в Украине?
Ну, ця стаття, по-перше, хочу наголосити, що жодним чином не порушує ані конституційних прав, записаних в Конституції України, ані міжнародних угод, які підписала, ратифікувала Україна. Зокрема, йдеться про хартію європейських регіональних мов. Була проведена юридична експертиза, а також ми готові передати це Європейському Союзу на вивчення і аналіз. Ми переконані, що там права не порушуються. Інше питання в тому, в який спосіб нам інтегрувати українське суспільство людей, які належать до нацменшин і корінних народів. Угу. На сьогодні мовна стаття, вона непроста, я чесно скажу.
Ви маєте до цього стаття в цьому, стаття в законі, стаття 7, мов, язик обучення.
Так, саме про нього я кажу. В принципі, мені дуже шкода, що такий великий, такий революційний, такий насправді довгоочікуваний закон про освіту, який задає зовсім нову модель управління освітою на всіх рівнях, починаючи від садочків, закінчуючи вищою освітою, позашкільною освітою, професійно-технічною освітою. Він зараз зводиться виключно до мовного питання. В принципі, теоретично можна було взагалі не прописувати так детально в цьому законі саме мову. Написати, що мовою навчання визначається іншими законами України. І все, на тому поставити крапку. Але воно назріло. Назріло в політичній площині, воно назріло, я так розумію, в суспільстві, бо рік тривали дискусії навколо цієї мовної статті, була створена спеціальна група при міністерстві, в яку війшли і представники всіх нацменшин, корінних народів, і міністерства, і депутати, які напрацьовували ці формулювання. Втім, коли закон зайшов в парламент, депутати порушили цей баланс і трошки підсилили швидкість впровадження цих норм. І мені здається, що саме це викликало таку бурхливу реакцію.
Оксана, і тим не менше, от що буде означати на практиці? Тобто, як тепер буде відбуватися обучення на язиках національних меншинств на території України?
На теренах України, якщо раніше діти, наприклад, з Берегово, могли закінчити школу національних меншин і зовсім не володіти українською мовою, ми маємо статистику, що, зокрема, в Берегово понад 70% дітей складали ЗНО з українською на один, максимум 3 бали з 12. Тобто навіть не долали поріг склав-несклав, а потім переходили у вищий, який теж шлевий викладання угорською мовою. Відповідно, вони були дуже обмежені в своїх правах. Вони не можуть займати там державні посади, вони не можуть працювати в місцевих органах самоврядування, вони обмежені в деяких професіях, які там, де треба говорити державною мовою. Відповідно, цей закон насправді розширює права для них.
Оксан, понятно. Вот как это будет, скажите, пожалуйста, если можете, да, как это будет происходить на практике? То есть вот теперь обучение на языках национальных меньшинств, а его вообще не будет в школах? Или оно будет, до какого-то класса? Вот как это будет происходить?
Ні, зачекайте. Очевидно, що держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття і формальної освіти на всіх рівнях, і дошкільної, загальної, середньої, професійної, фахової, передвищої та вищої, і навіть позашкільної, в державних і комунальних закладах, їм гарантується вивчення своєї рідної мови. Але ми розуміємо, що маленькі діти, які виросли в певному середовищі, особливо неслов'янських мовних груп, вони відразу не можуть перейти на навчання державною мовою. Тому в садочках продовжиться навчання рідною мовою. В молодшій школі вони почнуть вивчати українську мову як предмет. А вже з 5 класу вони переходять на українську, але залишається можливість вивчати рідну мову, залишається можливість викладати один чи декілька предметів, ну таких як математика, фізика, рідною мовою, якщо вона співпадає з мовою Європейського Союзу. Крім того, є перехідні положення. Тобто ті, що пішли діточки вже до школи, ну до прийняття закону, в них все продовжується як є. З 1 вересня 2018 року цей закон вступає в силу для тих, хто прийде до 1 класу. А ті, хто в старшій школі, мають перейти на нові положення до вересня 2020 року.
Угу. Понятно. Спасибо. Оксана Макаренко, советник министра образования и науки Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Немного статистики. Вот, кстати, по данным Департамента среднего и дошкольного образования Министерства образования Украины, в 2016-2017 учебном году в Украине насчитывалось 581 учебное заведение с русским языком преподавания, в которых обучалось 355 тысяч учеников, 75 школ и 3 школы с румынским и молдавским языками преподавания, соответственно, 71 школа с венгерским и 5 с польским языком преподавания. Вот при этом дети представители национальных меньшинств имеют возможность изучать родной язык факультативно и в кружках, в том числе, да, то есть помимо этого, помимо языка преподавания. Например, в качестве предмета родной язык изучают в школах 919 тысяч маленьких, значит, вот маленьких учеников, то есть вот русский язык изучают, 4180 один ребенок, который относится к румынской общине, 1110 детей венгерского национального меньшинства, 2474 ученика изучают молдавский язык, 45 тысяч и почти 50 тысяч польский. Значит, мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим про новый закон про образование, который был принят в Украине в сентябре, подписан президентом Украины в сентябре. Говорим далее об этом с Николаем Княжицким, народным депутатом Украины от Народного фронта. Николай Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Виталий.
Николай Леонидович, с вашей точки зрения, почему этот закон вызвал такую волну сопротивления со стороны западных соседей Украины? Понятно, ну это было там со стороны России, но тем не менее появились и возражения по поводу этого закона и со стороны Румынии, со стороны Венгрии, например.
Ну, це, я б сказав, південно-західні наші сусіди, не зовсім західні. В зв'язку з чим проявляються ці занепокоєння? Причин, очевидно, декілька. Якщо ми візьмемо Угорщину, то це елементом внутрішньої політики. Оскільки в Угорщині конкурують між собою права партія Фідес і ультраправа партія Йобік, депутата якої з Європарламенту недавно не пустили на територію України, і вони борються за так званий захист угорців по всьому світу. Тому для них політично на території самої Угорщини важливо, щоб ніхто не показав нібито якісь права угорців зменшені, тому що інакше політичний конкурент на цьому ж полі починає критикувати свого ж конкурента. Тому я б сказав, що це внутрішньополітичний процес. А цей внутрішньополітичний процес пов'язаний із українською політикою, тому що в Закарпатті ми знаємо, що давно йшла боротьба різноманітних місцевих кланів за боротьбу, перш за все, над кордоном, над контрабандою, контрабандою українською. Але там, де багато угорського населення, угорська партія, яка орієнтувалася на думку прем'єра Орбана, завжди ставала союзником однієї або другої політичної сили і вимагала для себе все більше і більше преференцій, а їхні конкуренти їх за це критикували. Інша ситуація з Румунією. Ну, ми рідко згадуємо, що на території Румунії знаходиться величезна кількість українських сіл. Там живе дуже багато українців, але щось ми не чули, що в них були українські школи, українські класи, щоб успішно підтримувалася там українська культура. Скоріше, вона заганяється в певне гетто. Українців намагаються асимілювати в Румунії. На відміну від України, де права румунської громади більш-менш ефективно захищені. І тут теж потрібно розділяти вислови лідера у Румунії, до речі, речі, президент Румунії, який сам німецького походження, і президента Молдови. Обидвоє захищають фактично ту саму мову. Але якщо проросійський президент Молдови перш за все орієнтується на позицію і заклики Москви антиукраїнські, то президент Румунії, можливо, не до кінця зрозумів, чи румунська громадська думка, і тут вже і наші опущення норм цього закону. Mm-hmm. Тому знаємо, що вчора зустрічалися міністр освіти Лілія Гриневич зі своїм колегою з Румунії. У них була дуже хороша розмова, і я абсолютно вірю в те, що з румунською мовою, з румунською стороною нам вдається дійти компромісу, і Лілія Гриневич якраз про це говорила.
Понятно. Николай Ильич, еще такой вопрос. Смотрите, значит, отдельно в этом законе про образование Украины прописано право на образование на родном языке коренных народов. То есть вот полностью, да, в течение всего процесса обучения в средней школе. А вот есть ли в Украине уже законодательно установленный список коренных народов? Вот кого относят к коренным народам?
Ну, звичайно, є. Ну, перш за все, є народи не дуже великі, такі як караїми там чи кримчаки. Є кримські татари. Кримські татари, безумовно, наш корінний народ. Так само, як і гагаузи. Це, до речі, таке цікаве питання, тому що, скажімо, угорці, які живуть на території України, вони традиційно живуть на цих землях, тому я думаю, що і угорці, і румуни теж теоретично могли би бути корінним народом України. На відміну від представників інших національностей, які дуже часто намагалися обмежити розвиток української мови.
Спасибо. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, фракция «Народный фронт». Мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о новом законе про языки. Извините, не про языки, про образование. Просто эта статья 7, понятно, что она привлекла внимание. Она привлекла внимание, статья 7 этого закона, языки образования. Она привлекла внимание, в первую очередь, благодаря самой разной реакции на международном уровне. Например, Россия даже прореагировала, понятно, ну, самыми разными заявлениями. Больше того, даже Государственная Дума России приняла заявление о недопустимости введения на Украине, ну, так в тексте говорится, на Украине, ограничений для получения образования на родных языках коренными народами и национальными меньшинствами. И это обращение Госдума также направила в разные международные структуры. Кстати, российский парламентарий подчеркивает, что этим законом якобы нарушается Конституция самой Украины. Что касается непосредственно самого закона, далее будем говорить с господином Охредько. Олег Охредько, эксперт и аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. Олег, приветствую. Олег, ну, ваша оценка вот этим, давайте в первую очередь, конечно же, требованиям языковым закона.
Ну, вопрос о том, что эта статья вызовет громадные споры, вообще-то удивительный, потому что еще в ноябре месяце этот вопрос поднимался в Верховном Совете. Мы готовили экспертное заключение, указывали на то, что обязательно возникнут эти вопросы. Тем более, что там ряд очень спорных моментов, немного даже смешных. Например, почему только языки ЕС? А у нас есть шикарная гимназия восточных языков, которая находится в Киеве. Значит, они не могут обучаться. Ну, то есть вот такие мелкие нюансы.
Имеется в виду, то есть не могут, например, происходить обучение там, ну, условно, на турецком языке, да, в течение всего срока обучения.
Да. То есть вот эти вот вопросы, которые мы возьмем на арабском языке, на китайском, mm-hmm. То есть вот эти нюансы, которые возникали. Но вместе с тем, в соответствии с Европейской хартией, на которую все очень сейчас любят ссылаться, если реально посмотреть, она в полном объеме не во многих случаях не выполняется даже в тех странах, которые сейчас очень активно критикуют. Сколько украинских школ у нас находится в Венгрии, в Румынии? В Молдове, да, они уже есть, то есть в той же Румынии есть целая одна школа.
Я приводил, кстати, статистику, да, о том, сколько, вот, например, если мы говорим про Украину, то у нас есть целых 75 школ с румынским языком обучения, в которые учатся в Украине, я имею в виду, 16 139 учеников.
Да. Вот, мы имеем громадное количество. Ну, а в соответствии с этим это и происходит. Вы посмотрите, очень часто, кажется, вот хорошо использовать пословицу «на варе шапка горит». Ну, то, что Венгрия за это зацепится, было стопроцентно понятно. У них сейчас громадные скандалы с ЕС. Необходимо что-то громкое, скандальное, которое будет подниматься.
Понятно. Олег, скажите, пожалуйста, вот, чтобы было практически понятно, что вводится этим законом? То есть вот обучение было, допустим, вот были в Украине, продолжают работать. Школы с национальными языками обучения, там, с румынским, с венгерским, с русским языком. А вот сейчас что предполагается этим законом? Как будет происходить обучение в этих школах?
Первоначально серьезных изменений не будет. То есть люди, которые обучались, и будут. Это будет происходить постепенно. Будет вводиться украинский язык, обучение на украинский язык со средней школы. То есть начальную школу трогать не будут. Постепенно будет вводиться в средней школе.
То есть первый класс. Ага, так.
Вот, будет вводиться обучение на украинском языке, и то не на всех предметах. То есть по желанию ряд предметов, вот смотрите, здесь даже очень интересный момент. Несколько предметов есть право обучаться на родном языке. Сколько это несколько? Если у нас всего, например, 12-15 предметов, которые изучаются в пятом классе, сколько из них это несколько? 5-7? Вы видите, уже можно, то есть это постепенное введение. И потом уже старшая школа, она идет абсолютно у нас на украинском языке. Но это не то, что оно будет раз, переключили и завтра. И тем более, посмотрите элементарно, Россия. Хотя, несмотря на то, что упорно они нам рассказывают о том, что в оккупированном Крыму производится образование на украинском языке, на крымско-татарском языке, в соответствии с федеральным законом России, обучение в старших классах 10-11 только на русском. Все. Точка. И больше ничего. И та же самая Россия, которая подняла вопрос, ну это было понятно. Но вы посмотрите, что происходит в Крыму. Обучение количества учащихся на украинском языке 0,1%. Тем более они сейчас использовали очень хитрую форму. Угу. Обучение во внешкольное время.
Понятно.
Вы можете проконтролировать, сколько детей?
Да, абсолютно невозможно, наверное. Олег, и такой момент еще, да? Что касается других нововведений этого закона, есть ли там что-то важное, что скрыто вот за этим, знаете, таким вот медийной волной по поводу языков обучения?
Ну, я думаю, это будет необходима отдельная передача для этого. Но есть громадное количество то, чего раньше не было. Во-первых, например, обучение для взрослых впервые введено. Второй нюанс, который существует, такое понятие, как универсальный дизайн. Вы даже, наверное, не слышали такого
слова. Нет, не слышал.
Вот. А это вводится в соответствии с тем, что не только инклюзия, но и для всех детей, которые у нас существуют. То есть, ну, это громадное количество, которое позволяет. И этот закон также позволяет улучшить образование для детей на оккупированных территориях.
Вот таким даже образом. Хорошо, спасибо. А Олег Охредько, эксперт-аналитик Центра гражданского просвещения Альменда, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалия. Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем новый закон про образование, который подписан президентом Украины, который уже вступил в действие, этот закон про образование. И дальше мы будем говорить с Евгением Магдой, украинским политологом, политическим аналитиком, про этот закон. Директор Центра политических отношений Евгений Магда. Приветствую вас, Евгений.
Доброго ранку.
Евгений, но на ваш взгляд вообще, что будет, если вот этот закон про образование в Украине, он будет продолжать подвергаться вот нападкам со стороны западных, южных соседей, северных соседей Украины? Будет ли он направлен на рассмотрение, на его соответствие европейскому законодательству, европейским нормам, наверное, так? И что будет, если у нас так много «если», да, если будет принято, что указано, что он нарушает определенные требования европейского права?
Давайте спробуємо по пунктах.
Давайте.
Перше. Українська влада заявила, що вона готова надати і сьому статтю, так би мовити, скандальну статтю для кількох наших сусідів на відповідну експертизу, але це не означає що цей закон буде зразу призупинено. Ні. Він продовжить діяти. Це перше. Друге. Не всі наші сусіди обурені. Обурені, давайте будемо затискати пальці в різний спосіб. Угорщина, Румунія, занепокоєна Греція, хоча вона нам трохи не сусід. Ну і президент Молдови і Росія. Їх можна в один винести, так би мовити, в один сегмент, тому що це в даному випадку практично одне і те саме, і коли там російська Держдума говорить про етноцид, то вона забуває, що у кількох мільйонів етнічних українців, як перепис в Росії зафіксував, немає жодної школи української на території Російської Федерації. При цьому Молдова, ну, вона парламентська республіка, уряд Молдови, Словаччина, Білорусь, Польща, вони практично ніякого обурення не висловили. Тобто ситуація 50 на 50.
А почему так? Почему, кстати, Евгений, да почему так? Почему одни страны высказали, ну, вот свое возмущение, а другие нет? Хотя приблизительно там у них одинаковое количество было школ на территории Украины. И есть школа на территории Украины с национальным языком обучения.
Росію ми не будемо обговорювати, правильно, тому що це не має сенсу з точки зору витраченого часу. Перше. Обурення Угорщини має під собою кілька підстав. Перше, це те, що Угорщина взагалі відчуває, як на мій погляд, імперські фантомні болі. Країна, яка після Першої світової війни суттєво втратила в території, і вона подібні агресивні достатньо дії щодо захисту угорської діаспори, угорської національної меншини, намагається проводити і стосовно Сербії, і стосовно Румунії, і стосовно Словаччини, і України. Ну, таке враження, що Тріанонський договір підписували представники України, а не лідери країн Антанти. Це перше. Другий фактор – це парламентські вибори навесні наступного року. І партія Фідес, правляча вже достатньо тривалий час, хоче зберегти конституційну більшість. Тому угорський парламент одноголосно, повністю одноголосно, засудив цей закон. Тобто ніхто не ризикнув виступити проти. Ну, мені це нагадує відоме голосування в польському Сеймі, коли тільки 10 людей утримались за резолюцію стосовно Волинської трагедії, яку вони назвали геноцидом.
Понятно, Евгений, ми закінчуємо. Скажіть, от ви, як ви думаєте, этот закон, эта стаття 7, вона правильно прийнята в Україні или нет?
Так, це захист українських національних інтересів. І нічому цьому крамольного нема.
Спасибо. Евгений Магда, український політолог, директор Центру політичних отношений, був на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалі. Напоминаю, что сегодня мы обсуждали новый закон про образование в Украине, который был подписан президентом уже 25 сентября, и которым вводится достаточно много новых нововведений. С вами был Александр Янковский. Услышимся в эфире радио Крым Реалі.